ระแสจีนกับสถานีวิทยุ CRI
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับสู่รายการเกาะกระแสจีนค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันดพีพันธ์วงกำบรเวทที่มารับหน้าที่สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้เกี่ยวกับประเทศจีนค่ะมาเริ่มกันที่งานสำคัญนะคะในการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะในตอนเช้านะคะเวลา 8:00 น.ของวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะงานได้จัดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินนะคะแล้วก็นายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนประธานทหารส่วนกลางของจีนเป็นผู้กล่าวคำปราศัยสำคัญค่ะซึ่งสถิติภายในล่าสุดนะคะจากองค์กรคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้นก็ได้แสดงว่าข้อมูลถึงวันที่5มิถุนายนปี2021นี้นะคะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีจำนวนทั้งสิ้น 95,148,000 คนค่ะเพิ่มขึ้น 3,234,000 คนนะคะเมื่อเทียบกับช่วงปลายปี2019ที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นนะคะร้อยละ 3.5 ค่ะและเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี้นะคะพิธีมอบเหรียญเชิดชูเกียรติสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือเหรียญเกียรติยศ1กรกฎาคมนะคะก็ได้มีการจัดพิธีมอบไปตั้งแต่เมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยงานดังกล่าวนะคะก็คือจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งนายสีจิ้นผิงก็เป็นผู้มอบเหรียญให้กับผู้ได้รับเกียรติเหล่านี้แล้วก็ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะโดยชี้ให้เห็นว่า100ปีที่ผ่านมาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนรุ่นต่อรุ่นคลื่นลูกเก่าจากไปก็มีคลื่นลูกใหม่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายเพื่อให้ได้มาซึ่งเอกราชและเสรีภาพของประชาชนจีนให้ตระหนักถึงความเจริญของประเทศและความสุขของประชาชนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนทุกคนต้องไม่ลืมความตั้งใจเจตนารมณ์แรกเริ่มค่ะซึ่งเหรียญรางวัล1กรกฎาคมนี้นะคะเป็นการเชิดชูเกียรติสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนมีการมอบให้เป็นครั้งแรกในปีนี้ค่ะโดยมี29คนนะคะที่ได้รับก็มีทั้งเป็นอดีตทหารผ่านศึกตัวอย่างแรงงานผู้นำด้านการปฏิรูปเจ้าหน้าที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตลอดจนทูตานุทูตค่ะโดยพวกเขาเหล่านี้นะคะทำงานอยู่ในทุกแวดวงมีอายุอยู่ในยุคสมัยแตกต่างกันทั้งในยุคของการปฏิวัติการสร้างสรรค์ประเทศและการปฏิรูปเปิดสู่ภายนอกค่ะแต่พวกเขาเหล่านี้ล้วนมีจิตวิญญาณร่วมของชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นก็คือความมุ่งมั่นต่อความเชื่อถือปฏิบัติตามจุดประสงค์ฟันฝ่าต่อสู้ยอมเสียสละปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตค่ะนายสีจิ้นผิงนะคะยังได้กำชับว่าผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล1กรกฎาคมล้วนมาจากประชาชนฝังรากไว้ในประชาชนถือเป็นวีรบุรุษผู้เป็นคนธรรมดาที่มุ่งมั่นทำงานของตนอย่างจริงจังและสร้างคุณงามความดีอย่างเงียบๆค่ะซึ่งเหรียญ1กรกฎาคมนี้นะคะถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เน้นความเรียบง่ายเป็นแนวคิดในการออกแบบค่ะมีสีหลักนะคะก็คือแดงทองและขาวเป็นงานฝีมือที่ขึ้นรูปด้วยการวิธีการกดเย็นค่ะประดับลวดลายและใช้ผ้าไหมสีเป็นต้นตัวเหรียญ นะคะมีองค์ประกอบต่างๆเช่นตราสัญลักษณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนดาวห้าเหลี่ยมธงชาติอนุสาวรีย์และแสงดอกทานตะวันภูเขาและแม่น้ำรวมไปถึงเมฆมงคลเป็นต้นค่ะรางวัลเหรียญรางวัล1กรกฎาคมนี้นะคะจะแตกต่างจากเหรียญตาประจำชาติและเหรียญกิตติมศักดิ์ของชาติตรงที่ใช้ดิปปิ้นผ้าและองค์ประกอบต่างๆค่ะเช่นดอกทานตะวันแสงดาวเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งมีความหมายว่าภายใต้แสงจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลจะอุทิศให้กับพรรคให้บริการประชาชนด้วยใจจริงไม่ลืมความตั้งใจแรกเริ่มรักษาภารกิจไว้ในใจตลอดจนก้าวต่อไปค่ะซึ่งทางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะคะระบุว่าการมอบเหรียญรางวัล1กรกฎาคมนั้นมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อยกย่องสมาชิกพรรคจำนวนหนึ่งซึ่งสร้างคุณูปการสำคัญรวมถึงสมบัติทั้งทางจิตใจและวัตถุแก่พรรคและประชาชนผู้ที่ได้รับรางวัลชุดแดงนี้จำนวน29คนก็มาจากแวดวงต่างๆของสังคมจีนทั้งวีรบุรุษดีเด่นผู้ฟันฝ่าต่อสู้เพื่อประเทศชาติอย่างกล้าหาญในช่วงสงครามแต่ในช่วงสันติภาพกลับไม่เปิดเผยตัวไม่แสวงหาชื่อเสียงหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆหรือตัวอย่างครูใหญ่หญิงบนภูเขาผู้ปักหลักในเขตยากจนนานกว่า40ปียอมสละทุกสิ่งเพื่อพัฒนาการศึกษาซึ่งเธอผู้นี้นะคะก็คือคุณครูจางกุ้ยเหมค่ะเป็นครูใหญ่ที่ถือว่าเป็นผู้จุดประกายความฝันของหญิงในพื้นที่ยากจนนะคะ ดยเธอเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่เดือนเมษายนปีค.ศ.1998ค่ะเธอทำงานอยู่ในพื้นที่ยากจนมากว่า40ปีเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมปลายหญิงล้วนที่เปิดให้เรียนฟรีแห่งแรกของประเทศซึ่งได้ช่วยเหลือเด็กนะคะกว่า 1,800 คนจากพื้นที่ภูเขายากจนให้บรรลุความฝันของพวกเธอในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะโดยเธอถือว่าเป็นคุณครูนะคะแม่จางที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อการศึกษาเธอสร้างรูปแบบการสอนที่มีลักษณะเฉพาะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำการสอนโดยรวมก่อตั้งโรงเรียนแบบดั้งเดิมที่ปฏิวัติวงการและวัฒนธรรมพิเศษจากการปฏิวัติของจีนค่ะเพื่ออบรมสั่งสอนนักเรียนนะคะคุณครูจางกุ้ยเหมยแม้ป่วยแต่ยังยืนหยัดทำงานอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยค่ะเธอไปเยี่ยมบ้านนะคะ 1,600 ครัวเรือนนาน12ปีแล้วก็ได้เดินทางนะคะเป็นระยะทางรวมกว่า 110,000 กิโลเมตรที่ผ่านมานะคะเธอได้รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์ตัวอย่างการบรรเทาความยากจนแห่งชาติสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ตีเด่นแห่งชาติและตำแหน่งกิตติมศักดิ์นะคะแรงงานยอดเยี่ยมแห่งชาติจีนเป็นต้นค่ะครูจางกุ้ยเหมยนะคะเธอเคยกล่าวว่าการที่ผู้หญิงได้รับการศึกษาจะสามารถแก้ไขความยากจนเนื่องจากไม่รู้หนังสือได้ถึง3รุ่นดังนั้นครูจางกุ้ยเหมยประหยัดอดออมเงินทุกเหรียญทุกสตางค์นะคะรวมถึงเงินที่ต้องเอาไปใช้ในการรักษาโรคของตนเพื่อก่อตั้งโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนในป่าลึกจนได้ค่ะเธอได้บอกกับนักเรียนหญิงทุกคนนะคะว่าหากใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นก็จะสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ก็จะสามารถไปดูโลกภายนอกได้ยังมีอีกหลายตัวอย่างนะคะของผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างเช่นหวังหลานฮัวนะคะเป็นสมาชิกพรรคจากเขตปกครองตนเองชนเผ่าหุยหนิงเซี่ยของจีนตลอดระยะเวลากว่า10ปีที่เธอทำงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นได้ช่วยแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนกว่า 7,000 เรื่องจัดกิจกรรมการกุศลรวมแล้วกว่า 7,000 ครั้งภายใต้ความพยายามของเธอนะคะจำนวนสมาชิกจิตอาสาของท้องถิ่นจากเพียง7คนในแรกเริ่มได้เพิ่มขึ้นเป็น 65,000 กว่าคนในทุกวันนี้ค่ะสำหรับอูเทียนอีนะคะเป็นผู้ที่ทำงานวิจัยทางการแพทย์ในภูมิภาคที่ราบสูงกว่า50ปีและเป็นผู้ที่เสนอมาตรฐานสากลนะคะในการรักษาโรคบนที่ราบสูงและช่วยรักษาโรคให้ชาวบ้านชนเผ่าทิเบตกว่าหมื่นคนค่ะช่วงเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางรถไฟชิงไห่ทิเบตนะคะอูเทียนอีก็ได้นำทีมของตนกำหนดมาตรการรักษาพยาบาลป้องกันและวางแผนปฐมพยาบาลเกี่ยวกับโรคบนที่ราบสูงและได้บรรลุผลสำเร็จนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคบนที่ราบสูงแม้คนเดียวในระหว่างการก่อสร้างเส้นทางรถไฟชิงไห่ทิเบตค่ะถือได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของโลกอีกอย่างนึงค่ะซึ่งการเรียนรู้เรื่องราวของวีรบุรุษผู้เป็นคนธรรมดาเหล่านี้นะคะก็เพื่อเข้าใจเหตุผลที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องนั่นเองซึ่งเมื่อรับรู้เรื่องราวของผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้ง29คนเหล่านี้แล้วก็จะพบว่านี่ก็ถือว่าเป็นประวัติย่อ100ปีที่ชาวคอมมิวนิสต์จีนนะคะได้ฟันฝ่าต่อสู้เพื่อประชาชนแล้วก็ถือเป็นหน้าต่างที่ทำให้โลกนั้นรู้จักพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยค่ะและนับจากหม่าเหมาเจี๋ยนะคะผู้ที่ได้สร้างคุณูปการสำคัญในสงครามปักกิ่งเซี่ยงไฮ้หางโจวแต่ก็ไม่ถือตัวเองเป็นฮีโร่มาจนถึงหวงต้าฟาที่นำพาชาวบ้านขุดคลองชีวิตบนหน้าผาสูงชันตลอด36ปีและจ่าอูเทียนอีนะคะที่มีอายุ80กว่าปีแม้ต้องติดเครื่องกระตุ้นหัวใจก็ยังคงทำเนินงานวิจัยบนที่ราบสูงมาจนถึงหวงเวินซิ่วที่สละชีพเพื่องานช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากภาวะยากจนเรื่องราวของทั้ง29คนนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่พร้อมอุทิศตนนะคะในช่วง100ปีมานี้แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของชาวพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่สร้างขึ้นในการฟันฝ่าต่อสู้ตลอดช่วง100ปีมานี้ด้วยเช่นเดียวกับที่นายสีจิ้งผิงเน้นย้ำนะคะว่าการที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ผ่านการเวลานับ100ปีผ่านความทุกข์ทรมานแต่ก็ยังมีชีวิตชีวาที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้ก็ด้วยอาศัยจิตวิญญาณอันเข้มแข็งที่มุ่งปฏิรูปเปลี่ยนแปลงและสู้ไม่ถอยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของวิสาหกิจบ้างนะคะในเรื่องของผลกำไรวิสาหกิจอุตสาหกรรมจีนก็มีรายงานว่าได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะคะได้มีการประกาศตัวเลขเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมของปีนี้วิสาหกิจอุตสาหกรรมระดับชาติของจีนมีผลกำไรรวม3,424,740 ล้านหยวนค่ะเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.4 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้วเ พิ่มขึ้นร้อยละ48เมื่อเทียบกับช่วง5เดือนแรกของปี2019และเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 21.7 ในช่วง2ปีที่ผ่านมาค่ะผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนนะคะระบุว่าพร้อมไปกับการวางแผนป้องกันและควบคุมโรคระบาดโดยรวมดีขึ้นรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นความต้องการของตลาดได้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องสภาพการประกอบธุรกิจของวิสาหกิจอุตสาหกรรมดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและผลกำไรของบริษัทนะคะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องดีเกือบร้อยละ70ของกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วและร้อยละ80ของกำไรนะคะเกินกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี2019ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องยังกล่าวด้วยว่าในขั้นต่อไปจำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอย่างถูกต้องและตามหลักวิทยาศาสตร์ส่งเสริมการปฏิรูปและสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องกระตุ้นความมีชีวิตชีวาของตลาดช่วยให้วิสาหกิจต่างๆแก้ไขความยากลำบากใช้ความพยายามชี้นำราคาของสินค้าจำนวนมากเพื่อให้กลับไปสู่พื้นฐานของอุปสงค์และอุปทานตลอดจนส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพค่ะและอีกหนึ่งส่วนนะคะที่ถือว่าเป็นขุมพลังในการผลักดันการพัฒนาของประเทศจีนนั้นก็คือการเปิดสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำไปเฮ่อทันนะคะได้มีการเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยเมื่อเวลา 6:55 นาทีของวันที่28มิถุนายนนะคะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำไปเฮ่อทันบนแม่น้ำจินซาเจียงก็ได้สิ้นสุดการทดลองดำเนินงานเป็นเวลา72ชั่วโมงแล้วก็เริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วค่ะโดยสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำไปเฮ่อทันนี้นะคะได้มีการติดตั้งหน่วยกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาด1ล้านกิโลวัตต์ต่อเครื่องจำนวน16เครื่องด้วยกันนับเป็นหน่วยกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำที่มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าต่อเครื่องมากที่สุดในโลกหลังเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วนะคะไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็จะส่งไปยังมณฑลเจียงซูและมณฑลเจ้อเจียงเพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในสามเหลี่ยมแม่น้ำแยงซีเป็นสำคัญค่ะซึ่งนายสีจิ้นผิงนะคะเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานาธิบดีจีนประธานสหารส่วนกลางจีนก็ได้มีการส่งสารแสดงความยินดีต่อการเปิดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชุดแรกของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำไปเฮ่อทันนี้ค่ะนายสีจิ้นผิงกล่าวในสารนะคะว่าสถานีไฟฟ้าพลังน้ำไปเฮ่อทันเป็นโครงการก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่และใช้เทคนิคยากเป็นที่สุดของโลกผู้ก่อสร้างทั้งปวงและหน่วยงานทุกด้านได้ประสานความร่วมมือกันเพื่อเอาชนะความยากลำบากอุทิศตนเพื่อการก่อสร้างโครงการใหญ่ของชาตินายสีจิ้นผิงหวังว่าผู้ก่อสร้างทั้งปวงและหน่วยงานทุกด้านร่วมวางแผนผลักดันงานลำดับต่อไปของสถานีไฟฟ้าพลังน้ำไปเฮ่อทันด้วยดีต่อเนื่องเพื่อสร้างคุณูปการต่อการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นสีเขียวอย่างรอบด้านให้มากขึ้นต่อไปค่ะในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับการสำรวจดาวอังคารของจีนนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะจีนได้มีการเผยแพร่คลิปสำรวจดาวอังคารของยานเทียนวันหนึ่งนะคะโดยสำนักงานการบินอวกาศแห่งชาติจีนได้เผยแพร่คลิปการปฏิบัติหน้าที่สำรวจดาวอังคารของยานเทียนวันหนึ่งที่รวมถึงกระบวนการกางร่มและลงจอดของยานลงจอดข้อมูลเสียงและภาพเคลื่อนไหวของยานสำรวจติดล้อจู้หลงตลอดจนภาพบรรยากาศโดยรอบบนดาวอังคารและการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดาวอังคารของยานจู้หลงค่ะปัจจุบันนะคะยานเทียนวันหนึ่งก็คือในส่วนของยานโคจรนั้นก็ได้บินอยู่ในวงโคจรที่กำหนดไว้นะคะและมีระยะห่างระหว่างโลกกับดาวอังคารก็คือ360ล้านกิโลเมตรส่วนยานสำรวจติดล้อจู้หลงนะคะได้ทำงานบนพื้นผิวดาวอังคารเป็นเวลาต่อเนื่องกันกว่าเดือนแล้วนะคะระยะทางสะสมก็กว่า236เมตรแล้วทั้งยานโคจรและยานติดล้อจู้หลงนั้นก็ต่างอยู่ในสภาพดีทั้งคู่ค่ะหลังจากนี้นะคะยานติดล้อจู้หลงก็คือจะดำเนินการสำรวจทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่และการสัมผัสส่วนยานโคจรนั้นจะยังรักษาการโคจรตามเดิมต่อไปก็เพื่อให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารแก่ยานจู้หลงอีกทั้งดำเนินการสำรวจตามวงโคจรด้วยค่ะในเรื่องของการวางแผนนะคะสำรวจดาวอังคารนั้นจีนได้ตั้งเป้าว่าจะส่งมนุษย์สำรวจดาวอังคารครั้งแรกในปี2033ค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในหวังเสี่ยวจินนะคะผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีจรวดขนส่งของจีนได้มีการกล่าวสุนทรพจน์นะคะพร้อมบรรยายแผนการของจีนในอนาคตในการประชุมทางไกลด้านการสำรวจอวกาศทั่วโลกที่จัดขึ้นในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะซึ่งแผนดังกล่าวก็ระบุไว้ว่าจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนเตรียมการด้านเทคโนโลยีค่ะ โดยจีนจะส่งหุ่นยนต์ไปดาวอังคารนะคะเพื่อเก็บตัวอย่างและสำรวจความเป็นไปได้ในการสร้างฐานสำรวจบนดาวอังคารเหล่านี้เป็นต้นค่ะ2นะคะก็คือเริ่มการส่งมนุษย์และสร้างฐานบนดาวอังคารโดยวางแผนว่าจะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารในปีคศ2033เป็นครั้งแรกค่ะต่อจากนั้นก็จะเป็น2035 2037 2041แล้วก็ต่อไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือการออกแบบสร้างทีมยานอวกาศระหว่างโลกกับดาวอังคารและบุกเบิกพัฒนาดาวอังคารเป็นการใหญ่ค่ะสำหรับการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศจีนนะคะที่เข้าประจำการในสถานีอวกาศเป็นเวลา1สัปดาห์มาแล้วนะคะนักบินอวกาศทั้ง3ของจีนนี้เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรก็มีรายงานนะคะระบุว่าก็มีเรื่องของการตกแต่งบ้านใหม่ด้วยในภาวะไร้น้ำหนักค่ะโดยนักบินอวกาศทั้ง3นะคะมีการแกะพัสดุพันในภาวะไร้น้ำหนักโดยต้องใช้มือเท้ายึดเกาะกับสิ่งของคงที่ภายในยานเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายพัสดุพันได้นะคะชาวเน็ตก็ว่าเหมือนกับการย้ายบ้านบนโลกเหมือนกันแต่ที่พิเศษต่างออกไปก็คือนักบินอวกาศจะต้องสแกนรหัส QR ค่ะซึ่งก็จะมีข้อความอธิบายปรากฏนะคะเช่นภายในพัสดุพันนั้นคืออะไรใช้งานด้านไหนตำแหน่งติดตั้งคือที่ไหนแล้วก็วิธีการใช้คืออย่างไรค่ะนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของเมนูนักบินอวกาศนะคะก็มีการจัดเมนูอาหารกว่า120อย่างสำหรับนักบินอวกาศจีนที่จะปฏิบัติการนะคะอยู่เป็นเวลา3เดือนนอกโลกครั้งนี้ซึ่งเมนูรายสัปดาห์ก็มีสารอาหารที่หลากหลายสมดุลค่ะเป็นอาหารชนิดของแข็งนะคะไร้กระดูกชิ้นเล็กแล้วก็สามารถทานได้หมดเกลี้ยงได้ไม่ก่อขยะบนห้วงอวกาศค่ะซึ่งอาหารจีนจานเด็ดสำหรับนักบินอวกาศนะคะก็ตามที่ประกาศนั้นก็มีตัวอย่างเช่นหมูผัดปลาหอมนะคะหรือว่าชื่อจีนคือยี่เซียงโรซือไก่ผัดพิทักษ์วังหรือว่ากงเป่าจีติงแล้วก็ยังมีเนื้อวัวผัดพริกไทยดำเฮเจียวหนูหลิวค่ะในเรื่องของห้องนอนอวกาศนะคะก็มีการจัดระเบียบที่นอนสำหรับนักบินอวกาศจีนทั้ง3ให้ใกล้เคียงกับบนโลกเป็นครั้งแรกด้วยก็ด้วยการใช้ถุงนอนที่ยึดคงที่แล้วก็แยกเป็นพื้นที่ส่วนตัวนะคะไม่ถูกรบกวนจากเพื่อนนักบินอวกาศที่หมุนเวียนกันไปทำงานค่ะสำหรับช่วงที่ปฏิบัติภารกิจเป็นเวลา3เดือนครั้งนี้นะคะนักบินอวกาศจีนก็จะทำงานตามตารางเวลาการทำงานบนโลกซึ่งตรงกับตารางเวลาการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินนั่นเองค่ะก็เพื่อที่จะติดต่อประสานงานกันในแต่ละวันนะคะโดยจะเข้างานนะคะเวลา 8:00 น.แล้วก็ไปเลิกงานประมาณ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันค่ะแล้วก็จะมีวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1วันด้วยค่ะสำหรับความคืบหน้านะคะของการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งนะคะล่าสุดนะคะก็มีรายงานว่าหมู่บ้านโอลิมปิกฤดูหนาวของกรุงปักกิ่งนั้นได้มีการสร้างแล้วเสร็จอย่างรอบด้านแล้วก็ได้ส่งมอบให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งแล้วค่ะโดยหมู่บ้านโอลิมปิกฤดูหนาวนะคะถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในเขตจัดการแข่งขันงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งปี2022ของกรุงปักกิ่งค่ะโดยตั้งอยู่ทางใต้ของศูนย์โอลิมปิกแห่งชาตินะคะสิ่งก่อสร้างหลักมีเนื้อที่ 330,000 ตารางเมตรรวม20ตึกแบ่งออกเป็นเขตที่พักและเขตบริหารจัดการค่ะเขตที่พักนะคะนอกจากเสนอบริการด้านที่อยู่อาศัยก็ยังรวมถึงอาหารแล้วก็การรักษาพยาบาลให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากประเทศต่างๆคาดว่านะคะจะมีการจัดวาง 2,338 เตียงสำหรับงานโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งและ 1,040 เตียงสำหรับงานพาราลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งค่ะในส่วนของเขตบริหารจัดการนะคะจะใช้เป็นที่รับรองการลงทะเบียนของคณะผู้แทนจากประเทศต่างๆดูแลในเรื่องของความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเหล่านี้เป็นต้นค่ะซึ่งก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานอย่างครบครันค่ะนอกจากนี้นะคะหมู่บ้านโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งให้ความสำคัญกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการด้วยซึ่งก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการทั้งในเรื่องของการออกแบบทางเดินการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในห้องพักแล้วก็บริการอัจฉริยะต่างๆค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องของการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดทั่วประเทศจีนนะคะเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีค่ะทั่วประเทศจีนนะคะได้มีการจัดกิจกรรมระหว่างมิถุนายนไปถึงพฤศจิกายนปีนี้ค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติดให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยและป้องกันการใช้ยาเสพติดโดยรู้เท่าไม่ถึงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อชี้นำปวงชนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนให้มีจิตสำนึกร่วมกันต่อต้านแล้วก็ปฏิเสธยาเสพติดค่ะโดยจะให้ความรู้นะคะถึงโทษแล้วก็อันตรายร้ายแรงของการใช้ยาเสพติดที่มีต่อตัวบุคคลครอบครัวแล้วก็สังคม จะให้เยาวชนนะคะรู้จักถึงคุณค่าของชีวิตให้เห็นว่าชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรงสีเขียวแล้วก็ต้องปราศจากยาเสพติดค่ะเวลาของรายการวันนี้ใกล้หมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะคะดิฉันรพีพันธ์วงกรประเวศลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ